Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202. Od 16 pa dok ne stigne. A stigne do 18.30. Do pola 7. Ne mogu da verujem. 2,5 sata.
A sada?
Dižite plišanu, a spustite muzičku. Zavesu.
Došao je i taj dan da slušamo muzičare rođene u novembru u emisiji Tu i tamo. Naš broj telefona je 064-0202-200, Facebook strana je Tu and Tamo, a pošto je ovo jedan veoma muzikalan mesec, krećemo i to sa pevačicom koja je rođendan baš danas. Ona se zove Desiree, a kao što znate rođena je danas i to 1968. Ima mnogo hitova koje bismo mogli danas da pustimo, ali pošto je ovo otvaranje emisije, odlučili smo se da to bude njen dobro poznati hit single Life. Ona je Desiree.
Dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news.
Life, oh life, oh life, oh life.
Girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care.
Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life, oh life.
The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon.
Life, oh life, oh life, oh life.
Svima, ja sam Roman iz Playboya i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
2 0
2.
Ovo Adam Ant i njegov band Adam and the Ants. I zamislite ovaj album na kom se nalazi ova pesma, Prince Charming, zove se takođe Prince Charming i ovaj album je takođe objavljen u novembru 1982. tačnije 81. A mi smo ovo slušali zbog Adama Anta jer je on rođen 3. novembra 1954. Čim je krenula pesma, dobili smo poruku od Marine koja je napisala da obožava ovu pesmu. I svakako se lepo uklopila na početku emisije Tu i tamo u kojoj danas imamo jedno zanimljivo druženje muzičko sa novembarskim ljudima. Bio je ovo Adam and the Ants, pa je posle toga nastavio karijeru samo kao Adam Ant. A ono što sledi je jedna veoma poznata umetnica sa Islanda, a zove se Björk. I zato slušamo njenu pesmu Army of Me, jer je i ona se u stvari možda najpravilnije čita Björk, ali mi je zovemo Björk, pa je tako i najavljujemo. Rođena je 21. novembra 1965. Army of Me.
You got
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
U blizini centra Sava, na autoputu ka Šidu, saobraćaj se odvija otežano zbog saobraćajne nesreće.
bio je Tom Odell, koji je 24. novembra ove godine napunio 29. Imali smo priliku ove godine i uživo da ga slušamo u Beogradu, a ovo je bio njegov hit single Go Tell Her Now. Posle Toma Odella slušamo opet jednu pevačicu rođenu u novembru, a njeno ime je Natasha Bedingfield. Ona je debitovala 2004. albumom Unwritten i ostvarila veliki uspeh. Na ovom albumu nalazi se i pesma These Words, koju ćemo slušati kao ilustraciju njenog rođendana po želji jedne moje imenjakinje Ivane, znači Natasha Bedingfield, rođena 26. novembra 1981. Pesma je These Words. These words are my own. Threw some chords together. The combination D-E-A is who I am, is what I do. And I was gonna lay it down for you. I tried to focus my attention, but I feel so ADD. I need some help, some inspiration. But it's not coming easily.
You're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu I Tamo with Ivana. Whoosh.
I've been roaming around. know that I could use somebody else. You know that I could use somebody else. Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers undercover.
Smo grupu Kings of Leon i numeru Use Somebody, i to zbog basiste benda Jareda Followilla, koji je rođen 20. novembra 1986. Ako ste se sada uključili, tema današnje emisije zove se ovako: novembarski muzički ljudi. Veoma su talentovani i ima ih mnogo, i zato nestajemo, već odmah nastavljamo. A sledeća grupa koja će se zavrtiti u našoj emisiji nam je takođe dobro poznata, jer smo i njih slušali uživo ovde kod nas u Beogradu. A reč je o grupi Texas. Njihov zaštitni znak je pevačica Charlene Eugene Spiteri, rođena je 7. novembra 1967. I ova škotska umetnica je zaista posebna i drugačija, a na početku karijere radila je, ako niste znali, kao frizerka. Slušamo grupu Texas i baš veliki hit Black Eyed Boy.
Yeah. Moje ime je Neno Belan i mogu da kažem samo vi slušate Tu i tamo.
Beograd 202.
Don't you feel the pain? You didn't come to me.
Faith No More u emisiji Tu i tamo sa novembarskim ljudima, pesma Evidence, a to smo slušali zbog Mike'a Bordina, koji je rođen 27. novembra 1962. u San Francisku. A evo sa kolegom Nebojšem se prisjećamo vremena kad su svirali kod nas. I on ima jednu sjajnu sliku, doduše sa pevačem, sa kojim se lepo zabavljao i proveo. Mislim da su svirali na Exitu, bili su to Faith No More u emisiji Tu i tamo, a mi sad slušamo jednog domaćeg novinarskog čoveka koji se zove Borisav Đorđević, ali ga svi znamo kao Boru Đorđevića. Njegov datum je 1. novembar 1952. rođeni u Čačku, a slušamo pesmu Na zapadu ništa novo, Riblja čorba.
Kritičan pesnik ga javno vređa, samo ubica se ubio sleđa. U Africi opet državni udar, umorni Turčin izazva sudar. Biće bolje, niko više, na papiru, mrtvo svoje. Na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo. Ko je lutke s naslovnih strana? Još jedna pobjeda partizana. Moju zaradu drugi troše. Vreme bez promene, uglavnom loše. Biće bolje, neko više, na papiru, mrtvo slovo. Na istoku stare priče, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo. I pojeli bebe. Ubio prvo ženu pa sebe. Dinar i dalje u lakom padu. Bacili bombe na ambasadu. Biće bolje, niko više, na papiru, mrtvo slovo. Na istoku stare priče. Na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo. Zezaju male, za ideale ginu budale. Fabrike truju okolinu, kreteni dižu bune i ginu. Biće bolje, niko više, na papiru, mrtvo slovo. Na istoku stare priče, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo. Biće bolje, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo.
Pozdrav svima, ja sam Remi iz grupe Elemental i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Ks, to sam ja, 202.
Nosi lišće i travu, sve miriše na prvu kavu, a bend još u kombiju drijema, za promjenu kašnjenja nema. Pred nama neka mjesta su nova, a karti su to samo slova. A kada zasvijetle u noći, već znam da ću opet im doći. Nije važno.
zemlja kugla ili ravna, a sporedna cesta je glavna, jer od krene čekaju čuda, a samo ne dalje vrluda, već dobro znam taj vjetar u kosi, pa pustim da dalje me nosi, pripadača putuje atlasom, a mi se samo
učemo za njom.
Miju Dimšić i pesmu Cesta do sna. Ova hrvatska kantautorka rođena je 7. novembra 1992. I za svoje uzore pominje Taylor Swift i Kacey Musgraves od stranih izvođača, dok od ovih sa naših prostora Miju su najviše inspirisali, kako sama kaže, Neno Belan, Džiboni i mnogi, mnogi drugi. Slušali smo njenu pesmu koja se nalazi i na kompilaciji sa festivala iz Vodica, a posle Mije Dimšić slušamo jednu njenu koleginicu, ali malo stariju, i to iz Kanade. Njeno ime je Carly Rae Jepsen. 21. novembra je slavila rođendan, i to 34. Slušat ćemo njen najveći hit, bez obzira što je posle toga imala još nekoliko uspešnih singlova, ali ova pesma Call Me Maybe je, da kažemo, njen zaštitni znak, i zato nek se zavrti ponovo u emisiji Tu i tamo.
Baby, but here's my number, so call me. Some feeling, and this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you say sorry. A wolf's wing, not a different story. This time I'm mistaken.
Veliki hit grupe Nickelback, How You Remind Me, u današnjoj emisiji Tu i tamo, koja je posveđena novembarskim ljudima. Dobili smo poruku od Saše, koji zahvaljuje za Nickelback, koja smo slušali zbog Čeda Roberta Krögera, koji je rođen 15. novembra 1974. I ovaj kanadski muzičar i producent predvodi ovaj bend, i to je sjajna najava za još jednu kanadsku umetnicu koja sledi, i to sa pesmom Big Yellow Taxi, što znači da već možete da pretpostavite da je to Roberta Joanne Joni Mitchell, a koja je rođena 7. novembra 1943. I zato slušamo njenu originalnu verziju ove sjajne pesme Big Yellow Taxi.
Put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on the apples, or leave me the birds and the bees. Go, that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot.
Ja sam Davor Lukas iz grupe Fit i mogu da kažem samo da slušate Tu i tamo.
Za vaš lepši dan, Beograd 202.
I don't wanna feel
Way ili grupa Blur i hit single koji smo slušali zbog Alexa Jamesa, basiste, koji je slavio rođendan 21. novembra i napunio 51 godinu. On je najpoznatiji po radu sa bendom Blur, ali je takođe imao i zajedničke neke prolazne, duže ili kraće akcije i sa bendovima Fat Less, Me Me Me, Wigwam i Bad Lieutenant. Alex James iz grupe Blur kao ilustracija za rođendane koji su se desili u novembru. A sada, evo, još malo je 5 sati, ko nije spreman za čaj, može slobodno da se uključi u našu stalnu rubriku 3 u 1, u kojoj danas imamo izvođače koji su rođeni u novembru, koji imaju nešto zajedničko, a deli generacijski jaz od 20 godina. Tina Turner 26. novembra napunila je zaista velikih 80 godina, s obzirom da je fenomenalna, uvek energična i u akciji, a Bryan Adams, koji je sa njom često sarađivao, rođen je takođe u novembru, 5. novembra 1959. što znači da je on napunio 60 samo nekoliko dana pre nego što je svirao u Beogradu 10. novembra ove godine. U svakom slučaju 3 u 1, rubrika u kojoj danas nosi Bryan Adams. Slušamo prvo njen hit single What's Love Got to Do With It, pa zajednički It's Only Love, a ovu 3 u 1 priču završit ćemo sa jednim modnim hitom Bryan Adamsa, The Only Thing That Looks Good On Me Is You. 3 u 1, Tina Turner i Bryan Adams.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Kod Sava centra na autoputu ka Šidu saobraćaj normalizovan, bio je otežan zbog saobraćajne nesreće.
Thank you.
Ja sam Aleksandra Kovač i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
Vaša brojka 202.
Zove Kida iz benda Zemlja Gruva i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Thank you.
bila rubrika 3 u 1, a u glavnim ulogama bili su Novembarci, Brian Adams i Tina Turner. Stiglo je nekoliko vaših poruka, ali one sa najviše smajlića poslali su Branko i Staša, a želja je ista, Kim Wilde. I zato ispunjavamo želje. Kim Wilde je rođena 18. novembra 1960. i bila je zaista jedna od najpoznatijih muzičkih plavuša u 80-im. Posle toga je pisala i knjige, radila kao DJ, bila je čak i TV voditelj, a ono što je posebno značajno je da je postala veoma talentovana i veliki stručnjak za baštovanstvo. Mi ćemo slušati njenu staru dobru pesmu View from a Bridge. Kim Wilde, rođena 18. novembra 1960.
Ja sam Aca Celtic i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
2-0-2
I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't
slušali smo grupu Talking Heads i njihovu dobro poznatu pesmu Psycho Killer, i to zbog Tine Weymouth. E, ona se rodila u novembru, i to 22. i napunila je 69 godina, ova američka muzičarka, pevačica i kantautorka. Takođe je veoma poznata i po radu u bendu Talking Heads, a takođe imala još jedan, da kažemo, projekat sa strane, Tom Tom Club, koji je osnovala sa mužem i bubnjarem grupe Talking Heads, Chrisom Francom, a mi smo slušali ipak njen rad sa grupom Talking Heads. Sada ćemo slušati nešto drugačije, jer je vreme da propratimo i to što je Miley Cyrus rođena u novembru. Ona je bila, da kažemo, zvezda dečijeg programa i tako je ostvarila veliku popularnost, ali taj teen fazon joj očigledno nije toliko prijao, pa odlučila da posle te uspešne teen faze postane buntovnica sa velikim B. Ona sjajno peva, to je dokazala mnogo puta, a zaista je uradila i nešto zanimljivo, pre svega zahvaljujući Marku Ronsonu, koji je sjajan muzičar i talentovan i sarađuje zaista sa velikim imenima sa muzičke scene i uvek uspe da napravi nešto drugačije i bolje od onoga što su radili do tada. Dakle, ovo je saradnja Miley Cyrus i Marka Ronsona u numeri o tome kako ništa ne puca kao srce. Nothing breaks like a heart, a Miley Cyrus rođena 23. novembra 1992. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies, you know it. We both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left. Smoking, we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. But nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles. Nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark. Yeah.
Ja sam Nikola Čuturilo i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Beograd 202.
Blood like a winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You will wander like the wreck you hide behind that mask you wear. And if you think this fool could never win, well, look at me, I'm coming back again. Got a taste of life and a self-away. And if you need to know why I'm still standing, you just get it. And don't you know I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, a feeling like
Elton John, I'm Still Standing, nije pevao Elton John, već Taron Egerton, glumac koji ga je igrao u filmu Rocket Man i čak i pevao neke pesme, kao što je ova. Tako da, evo, u ovom slučaju imamo glumca koji odlično peva, a to je Taron Egerton, koji je rođen u novembru, 10. novembra, napunio je 30 godina i igrao je i u filmu Kingsman, The Secret Service, takođe i u Kingsmanu The Golden Circle drugom delu i tako da je stekao fanove prvo kao glumac, a onda je dobio i novu, eto, novu količinu muzičkih fanova kako je igrao Eltona Johna u filmu Rocket Man. Sada imamo jednu simpatičnu situaciju. Imamo dve osobe koje su rođene u novembru, a koje povezuje saradnja sa jednom istom pevačicom, a to su Nelly i David Guetta. Nelly je pevač i reper koji je sarađivao sa Kelly Rowland u numeri Dilema, a rođen je 2. novembra 1974. A David Guetta je takođe sarađivao sa Kelly Rowland u numeri When Love Takes Over. On je rođen 7. novembra 1967. I zato slušamo prvo jednu dobru kombinaciju koja kaže Nelly i Kelly Dilema, a onda David Guetta i Kelly When Love Takes Over.
Midwest Coast, I know you're walking right. You don't know what you mean to me. Nelly, I do. All I think about is you. Even when I'm with Ćao, ja sam Milan Sevdak Baby i mogu da kažem samo slušate Tu i tamo.
Ks, ks, to sam ja, 202.
I tako smo slušali ljude rođene u novembru u saradnji sa Kelly Rowland, Nellija smo slušali i Davida Guettu, a u stvari je dominirao glas pevačice Kelly Rowland. Sada imamo nešto za sve vas koji ste poslali poruke sa dve reči Anthony Kiedis. Pa naravno, došlo je vreme za Red Hot Chili Peppers, jer je Anthony Kiedis rođen 1. novembra 1962. I koju pesmu izabrati, s obzirom na to da ih često puštamo u emisiji Tu i tamo? E pa evo ovako, za danas izabrana pesma zove se By the Way.
Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. Waiting for street, but not the freeway. Turn that trick to make a little leeway.
show tonight and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there waiting for Danny. The girl is singing songs to me beneath the marquee of a soul. By the way, I tried to say I'd be there waiting for.
Ja sam Stjepan iz Tučelos. Mogu da kažem samo, vi slušate Tu i tamo.
Za vaš lepši dan. Beograd 202.
grupa Beautiful South i numera Rotterdam. Upravo se završila u emisiji Tu i tamo, a slušali smo je zbog dominantnog ženskog vokala Jackie Abbott. Ova britanska pevačica rođena je 10. novembra 1973. I zanimljivo je da je sasvim slučajno srela Paula Heatona svojevremeno, osnivača grupe The Beautiful South, i kada je čuo kako peva, pozvao je na audiciju i tako je ona zamenila prethodnu pevačicu Brianu Corrigan. Posle Jackie Abbott, koja je onda u jednom trenutku ponovo bila i bivša pevačica ovog benda, slušat ćemo jednu mladu damu sa naših prostora. Njeno ime je Marija Žeželj i ima 20 godina i tih 20 je napunila baš u novembru, dakle 20. novembra. Rođena je u Novom Sadu, a nju opisuju kao influencerku, model, manekenku i pevačicu. Veoma impresivna pričica i biografija ove mlade dame, koja je 2017. godine snimila single koji se zove Dance Like Nobody's Watching, i ova video pričica odmah je imala mnogo, mnogo, mnogo pregleda na YouTube-u, a kako to zvuči, slušamo sada. Marija Žeželj, Dance Like Nobody is Watching.
Night is falling as we stare into the open sky. Wide awake on rooftops, counting thousand satellites. Spirit of adventure, fire burning in our eyes. Tonight we're feeling so alive. Hand in hand, we're diving right into the city lights. Forget about the world around us, flashing neon shine. We believe to have the greatest moments of our the time away till we finally can see the rising of the day, and we hope the feeling in our hearts is here to stay, that we can make it all the way. From now on we know that we need to let go. Dark like it always rains. She don't feel the
Blink 182 i jedna pesma koja je nedavno lansirana, A Dark Side. Slušali smo je zbog Travisa Barkera, koji je rođen 14. novembra 1975. A ovaj kantautor i muzičar i producent je poznat i po naravno radu u ovom bendu, i zato je to bila odlična ilustracija za mesec u kom je i on rođen. Ovo je još jedan, da kažem, još jednom da kažem, zaista mesec popularnih DJ-eva, to će dokazati i sledeće dve pesme. Krećemo sa Diplom, koji je zaista pre svega rođen kao Thomas Wesley Penns, rođen 10. novembra 1978. I ovaj američki DJ poznat je po saradnji sa velikim zvezdama kao što su Gwen Stefani, Britney Spears, Madonna, Shakira, Beyoncé, No Doubt, Justin Bieber, radio je sa mnogim, mnogim drugim, a mi ćemo slušati njegovu saradnju sa Ellie Goulding i reperom Sway Lee-em, a pesma je Close to Me. Dakle, Ellie Goulding, Diplo i Sway Lee, Close to Me.
Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we can't have the party, cause we both hate everybody, we're the ones they wanna be like. So don't let me close for comfort. I had to cut my bitch off, she being stubborn. I make it known I fuck with you, not undercover. And when I jump in, I'm burning rubber. Iced out body, didn't go to college. Price tag poppin', then you on the private. Don't say sorry, everyone's watching. When you're where I am, everything's timing.
And I don't wanna be.
Mogu da kažem samo, slušajte tu i tamo.
Beograd 202.
I should have got bills to pay. I can't be waking up at someone else's place. I know I drink too much. Can't pay my rent this month. I should be saving up. But I just got paid. I'm broke but I'm borrowing. Don't know what I'm doing.
like to party. Don't cause trouble, don't bother nobody. La-di-da-di, walk up in the party. Sports bra, sports car drive. Show up, show out, bow in, bow out. Go in, go out, so rock, we pull out. I got more diamonds, ladies be the finest. Crush grapes, we don't do the wine. Crush dinner, top spinner. Coupe, front grilling. Got paid, hop the G5 faded. Rope chain, shell toes. Wave you like a sailboat. When you hear the hand, there you go. Montana with the funky sound. Cigala got the London sound.
I should blow up, they say. Stuck in my glory days. I know there's nothing wrong. It's just a passing phase. And when I've had my fun, I swear I'll be someone. I know that day will come. But I just got paid. I'm broke, but I'm all in. Don't know where we're going. We go in when we go out. I just got.
Slušali smo numeru Just Got Paid u kojoj su snage udružili onaj od malo pre što smo pominjali. E, još jedan DJ rođen u novembru, a to je Sigala uz pomoć pevačica Elle Air i Megan Trainor. A Sigala, ovaj britanski DJ i muzički producent, rođen je kao Bruce Fielder 1. novembra 1989. I eto, slušali smo njegovu pesmu koju je sarađivao sa ovim sjajnim pevačicama, Just Got Paid. A sada slušamo jedan bend, ali ne zbog članova benda, nego zbog producenta njihove pesme Misery i nekih drugih pesama u kojima su sarađivali. A to je Robert John Matt Lang, rođen 11. novembra 1948. Jedan veoma poznat muzičar, da kažemo, južnoafričkog porekla. On je bio jedno vreme i muž Shania Twain, a sarađivao je sa zaista velikim zvezdama od AC/DC preko Michaela Boltona, The Cars, Bryana Adamsa, Celine Dion, The Course, Maroon 5, Lady Gaga, Nickelback i mnogim drugim. Slušat ćemo njegov doprinos muzici grupe Maroon 5. Slušamo numeru Misery.
Oh yeah.
Oh,
Massimo, vi slušate emisiju Tu i tamo.
Ova je pesma A Man Who Sold the World, dobro poznata i veliki hit Davida Bowie-a, ali u izvođenju škotske pevačice Lulu. Ona je takođe rođena u novembru i to 3. novembra, davne 1948. Lulu i dalje ima energiju i veoma je aktivna. Ova škotska kantautorka, glumica i pevačica, i kažu da je, pored toga, često se pojavlja na televiziji, uspešna poslovna žena, a ono što je posebno zanimljivo za ovaj singl je i to da je u ovoj obradi učestvovao i sam David Bowie i pomogao u produciranju ove pesme. Slušali smo kako Lulu peva Davida Bowie-a, a sada imamo vreme za, opet ćemo da ispunimo jednu želju, zato što nam je Teja poslala jednu molbicu, da danas u emisiji Tu i tamo obeležimo i to što je Kevin Jonas iz grupe Jonas Brothers rođen u novembru. I zato slušamo njihovu pesmu Sucker, a Kevin Jonas, ili bi mnogo simpatičnije bilo da mi kažemo Jonas, rođen je 5. novembra 1987. We go together.
Better than birds of a feather, you and me. We'll change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Said a word and never read it well, blindly. I'm a sucker for you. For you, yeah. Don't complicate it, yeah. 'Cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you're around me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. I'm a sucker for you.
Ja sam Gila iz električnog orgazma i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose tripping in the back. Bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal.
Royal.
We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Ruler.
You can call me Queen Bee.
And baby, I'll rule.
Let me live that fantasy.
My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows
that we're fine with this. We didn't come for money.
But every song's like gold teeth, grey goose tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash.
We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal.
Royal.
It's a word in our
bila je ova pevačica sa Novog Zelanda, Lord, i njena pesma Royals. A nju smo slušali zato što je rođena u novembru, i to 7. novembra 1996. Sada ćemo slušati Rajana Adamsa, koji je takođe rođen u novembru, 5. novembra 1974. I ovaj američki kantautar i multiinstrumentalista i muzički producent i pesnik. A slušat ćemo njegovu verziju pesme Taylor Swift, Blank Space.
Nice to meet you, baby. I can show you incredible things. Magic, madness, heaven and sin. Saw you there and I thought, oh my God, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, do you wanna play? New money, sit and tie. I can read you like a magazine. Ain't it funny? Rumors fly, and I know you heard about me, so hey, let's be friends. Time to see how this one ends. Grab your passport in my head. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers who'll tell you I'm insane. You know I love the players, you love the games. So goddamn reckless, we'll take this way too far. We'll leave you breathless, or with a nasty scar. Got a long list of ex-lovers to tell you I'm insane. Like I'm a blank space, baby, and I'll write your name. Cherry lips, crystal skies, I could show you good things. Stolen kisses, pretty lies. I'm your king and you're my queen. Find out what you want. Be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. Screaming, crying, perfect storms. I can make all the tables turn. Ropes brought in through the thorns. Keeping you second guessing, like, oh my God, who is she? I get drunk on jealousy, but you'll come back each time you leave. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, I was worth the pain. But a long list of ex-lovers will tell you I'm insane. Cause you know I love the players, you love the games. Goddamn reckless, we'll take this way too far. We'll leave you breathless, only with the nasty scar. But a long list of ex-lovers will tell you I'm insane.
Frajle, kažemo vam samo, slušajte tu i tamo.
2-0-2 Yo, yo, drop your glasses, shake your asses, face screwed up like you having hot flashes. Which one, pick one, this one, classic, red from blind, yeah, bitch, I'm drastic. Why this, why that, lip stop basking. Listen to me, baby, relax and start passing. Expressway, head back, weaving through the traffic. This one strong should be labeled as a hazard. Some of y'all niggas hot, psych, I'm gassing. Clowns, I spot them and I can't stop laughing. Easy come, easy go, Evie gon' be lasting. Jealousy, let it go, results could be tragic. Some of y'all ain't writing well, too concerned with fashion. None of you ain't Giselle, can't walk and imagine. A lot of y'all Hollywood drama, cast it. Cut bitch camera off, real shit blasted.
I had to give you my, it's only been a year. Now I got my foot through the door, and I ain't going nowhere.
kažem samo, stigli smo do kraja emisije Tu i tamo. Sljedeće subote nova tema od 16, a posle naše emisije slušajte 4 banke hita i finale hita nedelje. Ovo je bila Eve koja je uz pomoć Gwen Stefani snimila pesmu Let Me Blow Your Mind, a rođena je 10. novembra 1978. Imamo samo još jednu pesmu za kraj, a pre toga da vam kažem da lajkujete našu Facebook stranu Tu and Tamo i da vam kažem još nešto, da je današnja Tu i Tamo ekipa bila u sastavu Ivana Milutinović, Robert Denić, Žarko Vladetić i ja, ali pošto sam vam malo pre rekla da smo ja i Iv na neki način imenjakinje, sada ćemo slušati još jednog muzičara koji je rođen u novembru i to baš na današnji dan. Tako smo i počeli, ali sa pevačicom Desri, a kraj je u fazonu velikog Billy'a Idola, u čim nastupima smo i ovde često baš uživali, rođen 30. novembra 1955. I ova je pesma za kraj, Dancing with Myself, a vi nas slušajte sledeće subote i to je već sledeći mesec, to je već decembar, sa novom temom od